Forțe și mijloace din Ministerul Apărării Naționale continuă să sprijine autoritățile centrale și locale în acțiunile destinate limitării răspândirii virusului COVID-19, conform planurilor de cooperare. Fiind cea mai numeroasă categorie de forțe armate României, forțele terestre au și cei mai mulți militari implicați în această luptă. Despre acești militari, despre misiunile lor, despre activitățile pe care le desfășoară în aceste zile, cât și despre rolul lor în actuala situație de criză generată de pandemia COVID-19, a vorbit joi 2 aprilie în emisiunea Elite în uniformă, realizată de major Iulian Aniță și difuzată pe Vocea Armatei, radioul online al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, noul șef al statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Pentru noi, participarea în sprijinul forțelor Ministerului Administrației și Internelor, dar și participarea până la urmă în slujba cetățeanului, este una pe care o tratăm ca atare și o tratăm ca o operație militară, cu metodologia, cu procesele și, bineînțeles, cu un lexicon câteodată complicat și specific Armatei României și chiar Forțelor Terestre. Mă întrebați de prezența în teren. În funcție de misiunile pe care le-am primit, media zilnică de prezență a militarilor Forțelor Terestre ajunge undeva la 200 de puncte de prezență, peste 800 de militari implicați zilnic și aproximativ 180 de mijloace tehnice în teren. Pe misiunea, una destul de importantă, a punctelor de control și trecere frontieră, avem aproximativ 18 puncte de prezență, repet, în sprijinul cetățeanului, pentru ca împreună cu celelalte elemente, cu colegii noștri de la Ministerul Administrației și Internelor, să reușim să gestionăm cât mai bine românii, cetățenii români care unii se întorc în țară, alții în această criză pandemică au nevoie de certitudine și au nevoie de un element de stabilitate. Ultimul aspect, da, este o realizare, aș spune eu, și una majoră, să reușim într-un timp scurt să ajutăm împreună cu ceilalți colegi din direcția medicală, de la celelalte categorii de forțe, să instalăm spitalul de la Ana Aslan, bineînțeles să-l pregătim pentru certificarea funcționalității lui, pentru elementele de specialitate care l-au preluat și iată că avem deja al doilea spital la Constanța, la care ajutăm împreună cu colegii de la Forțele Navale să dezvoltăm această capacitate suplimentară de a gestiona operația aceasta în scopul prevenirii și până la urmă eliminării pandemiei la care încercăm să facem față. Și i-am spus operație pentru că o tratăm ca atare și aș vrea pentru noi să subliniem acest lucru, că ne-a fost utilă și cultura pe care am avut-o în teatrele de operații. Să nu uităm că în teatrele de operații militarii români, una din misiunile principale a fost cea de stabilitate și de sprijin a populațiilor din zona respectivă. Și ne-am adus aminte de foarte multe din procedurile pe care le-am avut în acea perioadă și aș face un exemplu pentru situația actuală în care ne găsim acum. Avem pregătite echipe de relații civil-militari care să ajute deja veteranii noștri în diferite garnizoane. O asemenea procedură a fost dens și des exersată în teatrele de operații și acum n-am făcut altceva decât să ne repregătim misiuni de acest gen, dar să venim, iată, pe teritoriul național în sprijinul unor asemenea categorii de cetățeni români.
Tocmai ați menționat militarii care sunt în sprijinul veteranilor de război. Aceiași militari au fost de dintotdeauna în sprijinul populației civile și să nu uităm de inundații, de calamității cu care România s-a mai confruntat de-a lungul vremii, iar acum sunt în linia întâi. Ce credeți dumneavoastră că îi face atât de rezistenți și puternici pe acești militari? Să nu uităm că și ei au familie acasă, și ei au copii, și ei sunt îngrijorați ca noi toți și totuși rezistă acolo în linia întâi în sprijinul semenilor.
Da, cred că un prim factor sau o primă resursă care ajută la această reziliență a fiecăruia dintre noi, a militarilor din forțele terestre, acolo unde se găsesc în punctele de prezență, este această datorie și realizare că venim în sprijinul românului. Vorbeam de teatrele de operații. Iată că astăzi militarii din forțele terestre ajută direct fiecare cetățean român din garnizoanele în care sunt dislocați și își dă seama că și ajută până la urmă pe teritoriul național. Aproapele, unii dintre ei sunt convins că au prieteni, au familii, au foarte multe contacte digitale în condițiile crizei cu colegi, dar realizează că pe zi ce trece, misiunile nu sunt destinate unui adversar convențional, așa cum îl tratam noi în operațiile din
exact, care unii la mic nevăzut.
Da, evident, și nu încercăm să identificăm virusul pe stradă. Nu. Am fi pregătit să o facem în alte condiții, dar încercăm foarte mult să ajutăm la implementarea unor măsuri care să ne facă pe noi toți să ne protejăm mult mai bine și până la urmă să sprijinim succesul operației în această criză pandemică.
Care este rolul militarilor români în stradă și din ce categorii de arme din cadrul forțelor terestre fac parte acești militari?
În primul rând, eu m-am bucurat că am reușit foarte repede să adaptăm și să ne adaptăm unui cadru legal necesar executării misiunilor militarilor din forțe terestre și starea de urgență ne-a ajutat pe foarte mulți dintre noi să autorizăm organizarea misiunilor în așa fel încât, repet, să venim în sprijinul cetățeanului și, bineînțeles, să învățăm și noi. Ne-au ajutat foarte mult elementele de comentariu constructiv în anumite cazuri, să ne adaptăm și noi procedurile, chiar dacă aveam de-a face la început cu un set de noi cerințe și elemente de doctrină, aș spune eu. Nu aveam manuale care să descrie, mai ales proceduri interinstituționale ale unui punct de prezență. Însă împreună cu colegii noștri din Ministerul Administrației și Internelor, împreună cu, până la urmă, comandanții de batalioane și ofițerii de stat major, a trebuit să adaptăm un set de proceduri care să permită militarului, în condiții de deplină legalitate și legitimitate, să-și execute misiunile într-o relativ zonă gri de început. A trebuit și noi să inovăm și să beneficiem, până la urmă, de experiența pe care o aveam, să adaptăm misiunile la specificul fiecărei misiuni și, până la urmă, la specificul fiecărei garnizoane. În primul rând, capacitatea comandanților de nivel operativ, aș spune eu, incluzându-mă și pe mine alături de colegii mei la acest nivel, să știți că a crescut foarte mult și datorită dotării, exercițiilor pe care le-am desfășurat în anii precedenți, pentru că am prevăzut o dotare adecvată a punctelor de comandă și, până la urmă, a proceselor care aduc în înțelegerea comandanților foarte rapid ce se întâmplă în teren. Rapoartele pe care le primim zilnic după conferințele video pe care le desfășurăm cu comandanții, să știți că asigură în mare parte o imagine reală. Deci ai, într-adevăr, un feedback, așa cum spuneți, rapid și eficient despre cum văd militarii misiunile și, până la urmă, cum reușești să-i sprijini în teren cu nevoile noi care apar în fiecare zi. Spuneam de misiunea de sprijin a veteranilor, care ea, ca nevoie, a apărut de la început, dar a trebuit să ne gândim cum să o pilotăm până la urmă ca procedură, să-i asigurăm resursele și, repet, cadrul legal al stării de urgență în care ne aflăm, în așa fel încât să obținem o eficiență maximă. A trebuit să beneficiem, aș spune eu, și de experiența unui corp aparte din forțele terestre și din Armata României, Corpul Subofițerilor. Am angajat subofițeri cu experiență din teatrele de operații, cu 2, 3, 4 misiuni și chiar mai multe, în explicarea, în primul rând, a regulilor de conduită. Avem reguli de angajare extrem de bine stabilite, dar până la urmă era vorba de un set de reguli de atitudine și abordare a misiunilor în teren care să întărească încrederea cetățeanului că militarul nu luptă în stradă împotriva virusului, ci este în stradă ca să ajute cetățeanul să lupte împotriva virusului.